Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Stemmen tilhører Dennis Søndergaard fra TV3 Sports transmission af Silkeborg Lyngby tilbage i maj 2018. Med målet skød Adam Sørensen sig ind i vores bevidsthed som et fremadstormende talent i svøb. I sæsonens 4. episode Altid Blå og Hvid kan du høre Adam Sørensens historie om det tidlige gennembrud og comebacket fra skadernes glemsel. Sidst i udsendelsen svarer Adam også på spørgsmål fra jer fans. Velkommen til.
På en kold martsdag i 2018 debuterede en 17-årig Adam Sørensen på Lyngbys bedste mandskab. Efterfølgende fik han også et lille gennembrud med en række gode præcisioner samme forår og et mindeværdigt mål i en playoff-kamp i Silkeborg. Hermed var frøene sået for fremtidig succes. Dog har de efterfølgende sæsoner i stedet budt på begrænset spilletid og en langvarig skade. Men siden denne sæson blev skudt i gang, har de igen været med Adam Sørensens hurtige fødder på venstrekanten. Alt dette skal vi rundt om i dag i selskab med Adam Sørensen. Velkommen til podcasten, Adam.
Jo, tak. Det har jeg set frem til.
Det er godt. Vi har også set frem til at have dig med. Vi starter lige med at runde 3-3-kampen i Helsingør i lørdags. Nu er der jo gået et par dage, siden der blev fløjtet af. Hvad er det for en fornemmelse, du sidder tilbage med oven på kampen i forhold til resultatet?
Altså, hvis I havde sagt til mig før kampen, at vi ville få 3-3 i Helsingør, så ville jeg også være godt tilfreds. Det er en rigtig svær udebane at komme til. De er vant til deres kunstgræs og spiller rigtig hurtigt på den. Så jeg synes, at det var godkendt. Det var det især efter det comeback, vi også forlade i anden halvleg, hvor vi bare får braget igennem og får udnyttet vores momentum rigtig godt. Så jeg synes, at jeg er godt tilfreds med resultatet.
Ja. Hvorfor er der så stor forskel på første og anden halvleg, altså jeres præstation? Vi kommer stort set ikke frem til særlig meget i første halvleg, mens vi i anden halvleg ret hurtigt for. Jeg får scoret 3 mål sådan inden for de første 17-18 minutter.
Ja, vi får justeret nogle ting i halvlejen og får snakket nogle ting igennem og får snakket lidt om, hvordan de gjorde, når de lagde en kant rigtig bredt bag mig og Forsgaard. Og det fik vi styr på i starten af anden halvleje, og man kunne se, at det gik rigtig meget på. Vi kom lidt længere op på banen og bare lod deres bakser bolden. Mm. Det gik rigtig meget på, og det synes jeg, at vi fik udnyttet rigtig godt. Ja, vi havde nogle rigtig lange presløb i første halvleg i forhold til, at vi skulle helt op på bakken, og så lagde de en kant ud bag os, som de kunne ligge og spille med hele tiden. Og det var meget problematisk, fordi så blev det svært for os at trykke op, og så kunne de bare holde bolden op på vores banehalvdel. Og når de vant til at spille så hurtigt på deres kunstbane, så blev det rigtig svært at nå at få sat ordentligt pres ind, for lige snart vi kom op, så spillede de bare ud af det igen. Og jeg synes, vi fik bedre styr på det i anden halvleg. Hvilket man også kunne se på, at vi scorede 3 mål inden for 15 minutter.
Ja. Var der andre ting udover det her med at lade deres backs her have bolden, som I justerede?
Ja, vi skulle bare ud og have lidt mere kvalitet, lidt mere ro på. Vi blev most rimelig meget i første halvleg. Vi var ikke særlig meget på kuglen, så det var lige at være lidt mere cool op i hovedet og få sat spillet. Fordi det er det, vi er gode til. Og så fik vi bedre relationer op foran i forhold til at kunne smække nogle bold langt mod deres knap så hurtige bagkæde. Hvilket vi fik udnyttet rigtig godt igennem. Helt anden halvleg, faktisk.
Ja. Din egen præstation, hvordan oplevede du den?
Ja, det var ikke noget at råbe hurra over for, vil jeg sige. Det var nok den dårligste kamp, jeg har haft, siden jeg kom tilbage fra min knæskade. Men ja, det var 90 minutter i benene, uden en krampe, så det er jo helt vanvittigt. Ja. Jeg er meget godt tilfreds med at være der, hvor jeg er lige nu i forhold til formen. At det er kommet rimelig hurtigt tilbage til mig, hvor jeg havde troet måske det skulle gå nogle flere måneder før, at jeg ligesom kunne spille en hel kamp. Ja. Men det ser rigtig fint ud. Det var desværre ikke lige den bedste kamp, jeg havde mod Helsingør, men sådan er det. Det er både op- og nedture.
Ja, sådan er det jo. Du leverer trods alt en anden assist til vores tredje mål, hvor du lige
får. Ja, lige præcis. Ja, det var også næsten det eneste, jeg havde derop, hvilket jeg var lidt træt af, men sådan er det. Nogle kampe, der er det bare et andet kampbillede, hvad man egentlig lige håber på. Så det var ikke lige den kamp, hvor jeg kunne bidrage med mest offensivt i hvert fald.
Nej, i det hele taget synes jeg slet ikke, sådan I rigtig kom, altså vingbakkerne i det hele taget ikke sådan kom rigtigt i spil. Har du sådan en forklaring på det?
Nej, men jeg tror, at de er blevet mere opmærksomme mod det, mod os nu også vingbaks, fordi vi har nogle meget dygtige offensive vingbaks på vores hold, at de har lagt mere mærke til modstanderne, at vi kommer rigtig meget med, især på omstillinger, så de prøver ligesom at få lukket det ned rigtig hurtigt. Vi kan se, at Sven Krone, han lavede 2 mål mod Esbjerg, og Fosgaard lavede 1 mod Jammerbugt. Så vi har jo nogle rigtig dygtige offensive vingbaks, som kommer med på rigtig meget, og jeg tror bare, at holden er blevet mere opmærksomme på det nu, i forhold til, hvad de var i starten af sæsonen.
Vi vender blikket mod dengang, hvor du gjorde din entré på førsteholdet. Det var i foråret 2018, efter der havde været den her konkurstrussel, og der havde en stor spillerafgang. Ja, hvor der ligesom var nogle unge spillere, hvor du var en af dem, der ikke blev kastet for løverne, selvom det måske ikke så lige i var planen, at det var nu her. Jeg mener, du var første års U19 på det tidspunkt. Kan du starte med sådan at fortælle lidt, hvordan du selv oplevede den tid, hvor du kom ind omkring førsteholdet?
Ja, det var en mærkelig situation. Det var jo noget, man ikke håber på, at nogle klubber kommer i. Hvor der var en hel masse spillerafgang, og også unge, som ikke rigtig har det store erfaring, bliver hævet op i truppen. Det var jo en kæmpe oplevelse for mig. Lige pludselig, jeg havde kyssesyge 3 måneder inden og lå på hospitalet, og så var jeg i gang med genoptræning der, og så blev jeg smidt direkte ind i ilden. Og hvilket jeg synes var en kæmpe stor oplevelse, og der blev taget rigtig godt imod mig for de forskellige spillere, vi havde. Så jeg synes jo, det var en kæmpe oplevelse. Det var meget kaotisk også tid, kan man sige, fordi at jeg var meget bag kulisserne, kan man sige, med hvad der skulle ske med klubben og sådan. Men jeg synes, vi kom godt ud på den anden side. Vi har fået en rigtig god ejerkreds, som virkelig gerne vil klubben. Så man kan sige, at jeg synes, vi står bedre nu, end hvad vi gjorde før. Men det var jo rigtig fedt for en ung dreng som mig. Jeg var jo kun 17 på det tidspunkt. Gik stadig i 2. G og kom op og lugte til Superligaen og få lidt spilletid der. Jeg havde også rigtig god tiltro for Thomas Nørgaard, var det dengang. Jeg troede rigtig meget på mig. Så jeg synes, at vi havde en god kemi deroppe. Det var rigtig fedt.
Hvad var det for en trup, du kom op i dengang? Fordi der var jo en del sådan lidt ældre spillere sådan i slut 20'erne og lidt op i og lidt over 30 også. Altså den var måske sådan lidt fragmenteret i sådan mål på alder. Jeg ved ikke, hvordan det var sådan rent socialt, og hvordan det var at være i. Men kan du fortælle, hvordan det var sådan du blev taget imod, og hvordan det var at være en del af det sådan i hverdagen?
Det var jo, altså folk har altid været rigtig gode til at tage imod hinanden. Det er også noget, at det Lyngby er rigtig gode til gennem det hele, at vi er en meget social trup, sammenlagt trup. Så jeg synes, selvom jeg kom op som ung fyr, så tog de rigtig godt imod mig. Men der var jo en stor forskel på de yngste og de ældste. Der var ikke nogen midt imellem. Der var ikke lige nogen, der var de der 3-24 år. Det var enten omkring de 30, eller også helt unge drenge der. Hvilket der er kommet lidt mere styr på, hvor der er kommet mere diversitet imellem altså, aldrene og sådan. Hvor dengang der var det rigtig meget, ja, enten slut 20'erne, start 30'erne, eller helt unge drenge. Og det kan man også godt se nu her, men der har aldrig nogensinde været nogen, der har taget dårligt imod en eller noget som helst. Man skulle bare lige vende sig til tempoet og fysikken, for den sags skyld også, da man blev rykket op.
I forhold til, at så de her, ja, dengang, hvor du så kommer ind på førsteholdet her, altså der er også, jeg tænker også, der er et helt andet pres her, og klubben spiller for sin overlevelse, og der, ja, truppen er smal, og ja, der har været en masse turbulens i den vinterpause lige for inden foråret. Altså i forhold til det pres, der så er i en 17 og 19 liga, hvor der måske er lidt mere fokus på udvikling, hvor det måske mere kontant afregning i Superligaen, når man spiller for en overlevelse. Hvordan mærkede du det pres?
Jo, altså jeg synes faktisk, at de var gode til lidt at få presset væk fra mine skuldre og sige, at det er ikke nu, du bliver bedømt på, om du skal være hos os eller ikke være hos os. Jeg skal bare gå ud og nyde det og spille det, jeg kan og vise, hvad jeg er god til. Og sådan. Men jo, altså, der er jo et helt andet pres på, når man spiller i Superligaen, når man spillede U17 eller U19-ligaen, hvor det også galt om at udvikle sig. Men jeg synes, at de var rigtig gode til bare at gøre jeg lidt mindre nervøs og bare mere spændt i forhold til at komme ud og stå på en stor scene og nyde det, i stedet for at gå og være nervøs og slet ikke kunne sove eller noget som helst. Så nød jeg det bare, mens jeg var der, og synes, det var skide fedt. Det var en fed oplevelse. og så stå foran Lyngby-fansen. Det er jo aldrig dumt. Så jeg synes, at jeg fik bare en masse gode oplevelser. Der var selvfølgelig noget pres. Det kunne man jo helt sikkert mærke også, når man kom i nedrykningsspillet.
Mm.
At der var jo, altså, det var jo knald eller fald. Men det var super fedt at prøve at være en del af, og så bliver man den erfaring klogere.
Ja.
Og hvad det ligesom vil sige at være i sådan en situation.
Mm. Hvad gjorde du da sådan selv af tanker om det her pres, altså når du ikke var på, når du ikke var på banen, når du for eksempel var i skole og sådan, er du sådan den der type der sådan bliver er lidt uimponeret og bare går ind i det, eller går du sådan, eller kan du godt gå sådan og gruble over det pres der kan vente?
Jeg kan da godt mærke presset og stå lidt og gruble og sådan, men det er jo jeg havde også mange andre ting på det tidspunkt. Jeg gik også i skole og havde mange venner, som måske ikke følte så meget med i fodbold, så jeg kunne også få mine tanker væk, når jeg så ikke var på fodboldbanen, hvilket var rigtig rart at få noget lidt andet i hverdagen også. Så jeg kunne nok have været meget mere nervøs, end hvad jeg egentlig var, men jeg synes bare, at jeg fik en masse gode oplevelser, og det er værd at tage med, og nu har jeg prøvet at stå i den situation, så næste gang, forhåbentlig sker det ikke, men hvis det nu sker igen, så har man prøvet det før, og ligesom at stå på banen på det tidspunkt.
Ja. I forhold til din udvikling, var det her sådan lidt uventet forløb på førsteholdet? Altså var det godt for din udvikling, sådan når du kigger tilbage her et par år efter, eller kunne du godt have brugt noget mere tid på U19-holdet, så lidt mere stille og roligt i et beskyttet værksted, hvis man kan sige det?
Man kan jo diskutere, om jeg røg for hurtigt igennem systemet, om jeg røg for hurtigt op. Det, altså, jeg synes jo, at det var fedt, og jeg ville ikke bytte det for noget. Og jeg synes også, at jeg har kunne følge med rent fysisk mange gange, når man kommer ung op. Kan man godt blive most lidt rent fysisk. Jeg synes, jeg var et godt sted, og jeg havde fået bygget en stærk krop op, så jeg kunne godt følge med, og jeg havde nogle fysiske parametre, som også lå højt op, selvom det var Superliga. Så jo, måske kunne man godt have ventet lidt længere, men sådan var situationen bare ikke. Og det er jeg faktisk også lidt glad for, fordi nu, jeg står her igen nu her, hvor jeg er klar til at spille igen og har prøvet det før, at jeg ikke bare bliver smidt ind i en trup nu her, efter en lang knæskade, hvor jeg har været vant til at spille U19. Sådan er det ikke nu. Jeg har jo været med seniorholdet i de sidste snart 3,5 år. Jeg ved godt, hvad det er, jeg går ind til nu her. Så jo, jeg synes det. Jeg synes, det var et helt fint tidspunkt at komme op.
Så i sådan den efterfølgende sæson, hvor vi så rykker ned i første division, det er så den sæson, der hedder 18-19, og Mark Strugler, det kommer til, og der er igen sådan en masse ændringer i truppen, men du er ligesom en af dem, der har efterladt den forrige sæson, selvom det blev så nedrykket med sådan et godt indtryk og et håb for fremtiden. Det var da i hvert fald nogle af de forventninger, jeg havde, at nu skulle du måske ind og spille en hel masse og sådan rigtig slå igennem på førsteholdet. Du får også fint med spilletid i efteråret 18, men i foråret, der bliver det faktisk kun til sådan lidt over 50 minutter spilletid, som jeg kan læse mig frem til, og det er så efter, at Christian Nielsen også har taget over efter Strudal. Hvordan ser du selv tilbage på den sæson?
Jo, jeg... Det var en himmel-helvede-agtig sæson. Mm. Jeg gik jo fra at spille rigtig meget under Strudal. Viste mig stor tillid i forhold til, at jeg stadig lavede fejl og sådan, men altså, det kunne man godt se bort fra, hvis jeg bare stadig udviklede mig og fik spillet en masse gode kampe. Og jeg synes også, at jeg spillede rigtig fint halvt år der, og fik også en del kampe. Men så var det lidt som om, at jeg blev lidt glædet ud af truppen i foråret, også på grund af, at jeg gik i 3.G på det tidspunkt, og også var en del i skole, så jeg trænede måske 2 eller 3 gange om ugen med seniorholdet, og trænede med U19 resten af tiden. Så det var, jeg tror også lidt, det var med til at sige, at jeg måske ikke havde en stabil hverdag med drengene, hvilket også gjorde, at jeg røg lidt længere ud socialt af truppen, og sådan, ikke at der var noget galt overhovedet, men jeg var der bare ikke helt lige så meget som mange af de andre. Og så... Så var jeg også, havde jeg en del småskader, forstod jeg foden nogle gange, og sådan forskellige ting. Så det var et lortehelt over det der, men altså, det var ikke så meget at gøre ved, desværre. Vi rykkede jo heldigvis op, kan man sige.
Ja,
så det var meget fint.
Ja.
Men det var bare ikke lige det mest heldige halvår, jeg havde der i foråret. Og ja, det er der jo ikke så meget at gøre ved. Jeg synes, Christian Nielsen var en fin træner, det var slet ikke det. Jeg tror bare, at det var, at det var, jeg var lidt et andet. Jeg var der ikke helt på samme måde, som jeg havde været under i Superligaen under Strudal på det tidspunkt, fordi jeg også havde en hel masse i skolen, jeg skulle have klaret det sidste halve år.
Ja. Var det ligesom klubben, der også krævede, at du gjorde din tredje GFR, det, og at du var flittig i skolen, ligesom inden du kan spille på førsteholdet? At det sådan er en slags adgangsbillet til også at få spilletid på førsteholdet? Altså det har klubberne nogle gange med at sige, at dem her, der har akademier og så videre, at ja, spillerne de skal også være seriøse med deres skole, ellers så er der altså ikke nogen træning med førsteholdet eller spilletid og så videre. Hvordan agerede klubben over for dig i alt det her med at du skulle gøre din skole færdig og så videre?
Jamen, jeg synes faktisk, at de lagde ikke det helt store pres på en. De har altid sagt, og de har altid fulgt med i, hvordan det er gået i skolen, og det gør de stadig med de unge drenge, som kommer op. De følger med i, altså, de kommer, og hvad de laver og sådan. Men jeg havde også bare selv, jeg ville rigtig gerne blive færdig med det, og få studenterhuen, og jeg kunne godt lide at gå i skole. Det var lidt atypisk. Der havde jeg faktisk endt imod at lave noget og blive klogere på sig selv og på andre og sådan. Have lidt noget uden for fodbolden. Så jeg havde også sagt til mig selv, at selvom det ville blive svært år 3.G, hvor jeg var fuldtid med fodbold, samtidig med at jeg gik i skole, jeg tror, jeg havde 33% fravær i 3.G, udover det, der var godskrevet for landsholdet.
Ja.
Så, men jeg havde bare en ambition om, at jeg gerne ville blive færdig med det, fordi jeg også synes, det var fedt og spændende. Men det nogen synes måske, det var et forkert valg, men jeg synes, jeg kom ud på den rigtige side. Jeg har mine studenter nu ude med et fint snit, og skal faktisk også til at læse nu her fra 6. september på universitetet. Ja. Noget online uddannelse ved siden af fodbold, fordi at jeg fungerer bedst, når jeg får aktiveret mit hoved, bliver lidt mentalt stimuleret. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Men jeg synes, Lyngby har altid sagt til mig, at hvis jeg følte mig stresset, så kunne jeg sagtens lige få lov til at skippe en træning, eller træne med U19, eller et eller andet i forhold til, hvis jeg havde brug for at komme til et fransk modul, eller historie, et eller andet, eller havde nogle lektier, jeg var lidt bagud på. Så de har altid støttet op omkring det. De har aldrig nogensinde været sure over, at jeg har sagt, at jeg gerne ville gøre mit gymnasie færdigt. De har altid støttet op omkring det. Det har sat pris på, og udnyttet, for den sags skyld, at de har været sådan rimelig large. Så hvis jeg havde en test om onsdagen, så kunne jeg træne med tirsdag, torsdag, så U19 onsdag. De har altid været meget fleksible omkring det.
Ja.
Fordi jeg også godt vidste, det har betydet noget for mig.
Hvad er det, du skal studere på universitetet her fra september?
Det hedder finansøkonom. Det er en vej for at kunne blive revisor i sidste ende. Men det er lige sådan en lidt snørklet vej, også fordi at jeg jo ikke kan komme til forelæsninger, som andre på min alder. Det bliver nødt til at være noget selvstudie om aftenen, og nogle forelæsninger, der bliver lavet på videoer og sådan. Det, ja. Men det glæder mig rigtig meget til, faktisk.
Ja, så er du stærk på tal, kan jeg forstå.
Jeg er rigtig god til tal. Jeg kan rigtig godt lide. Jeg har en storebror, der læser forsikringsmatematik. Min far er skolelærer, min mor er økonom, så det ligger rimelig meget til familien.
Ja, det må man sige.
jeg fører det bare videre.
Ja, jeg kan også huske fra den her dokumentar, der, som klubben også lavede, dengang, hvor de også fulgte dig hen i skolen. Jeg tror også, det var en matematikteam, hvor du også lige... Ja, brillerede med en håndsoprækning og hjalp også en af dine medstuderende.
Ja, jeg kunne godt lide matematik. Jeg havde faktisk intet imod det. Det er meget, enten kan man det, eller kan man det ikke-agtigt. Ja. Men jeg synes, det var spændende. Jeg kunne godt lide det. Så det er jo meget atypisk, kan man sige, for en fodboldspiller. Det er ikke altid, at det er den vej, man går. Men det tror jeg faktisk vil være godt for mig lige at få noget andet end fodbold. Ikke fordi, at jeg ikke kan lide fodbold, jeg elsker fodbold, og hvis jeg føler mig en mindste smule stresset med studiet, så er det studiet, der ryger, fordi at fodbold, det er jo ligesom drengedrøm, det man har drømt om, siden man var helt lille, og nu her kan man faktisk få lov til også at leve lidt af det, det er jo helt vanvittigt at tænke på, og jeg nyder det.
Det er dejligt. De her færdigheder, som du også har uden for fodboldbanen, med en stor boglig interesse også, er det noget, du kan bruge som fodboldspiller også?
Ja, jeg føler, at det er også nogle gange faktisk det der med at kunne klikke væk, eller sådan nogle gange også, at det ikke er fodbold hele tiden, at man går og bliver måske lidt træt af det, eller lever lidt i den samme boble-agtige, at man kan få noget lidt udefra. Samtidig også blive klogere på sig selv, altså hvad, i forhold til at tage beslutninger, og det er sådan ting på banen, altså det kan man jo også tage med. Når man begynder at få noget socialt og sådan, det at kunne få nogle andre ting også, få nogle andre bekendtskaber og sådan, det tror jeg også vil hjælpe for nogen. Det er jo ikke alle, der har det sådan.
Ja, lad os vende lidt tilbage til din tid i klubben her. Det bliver som sagt ikke så meget spilletid her i det der forår i 19, hvor vi rykker op. Og så den efterfølgende sæson i Superligaen, der er heller ikke bliver det heller ikke til særlig meget spilletid. Jeg tror, det bliver til en halvleg eller en halv time i Aalborg i marts 2020. Men ellers ikke så meget spilletid, og der var også en del skader undervejs. Hvad var det for et forløb, du havde i den her Superliga-sæson?
Ja, altså jeg havde jo lidt forestillet mig noget lidt andet, kan man sige, i forhold til, at nu var jeg blevet færdig med gymnasiet, og jeg skulle spille fodbold på fuld tid, og jeg havde glædet mig som lille barn juleaften til bare at kunne spille fodbold hele tiden. De hentede en stærk Patrick da Silva ind, som skulle være ligesom, vi skulle ligesom ligge og konkurrere om, hvem der skulle spille og sådan. Men ja, det var, jeg var ikke lige, ikke helt stærk nok, tror jeg, i forhold til, at han bare moste igennem lige fra start af, da han kom og spillede et helt fantastisk efterår, også forår i Superligaen. Og jeg tror, jeg havde det lidt svært med det nogle gange, det der med at blive valgt fra, i forhold til, at jeg var vant til at spille hver weekend, siden jeg var 11 år og kom til Lyngby.
Ja.
Det var svært i forhold til ikke, lige pludselig ikke at være den mand, man gik til på venstre bakken. Men jeg synes, at han var en skide dygtig fodboldspiller. Det skal man heller ikke tage fra ham.
Ja.
Og han spillede jo rigtig godt og fik vist rigtig godt frem. Og nu, jeg var lidt anden type fodboldspiller, end han var. Han var den lidt mere lækre fodboldspiller med nogle flotte driblinger en gang imellem, hvor jeg er lidt mere tonser i forhold til, jeg kan løbe rigtig meget, jeg kan løbe rigtig hurtigt, og komme nogle lidt andre situationer, og det var lige, hvad Christian Nielsen han foretræk, det var Patrick da Silva, og det var fair. Så måtte jeg jo prøve at lægge mit arbejde i og komme bedre ud, og så da han så gav mig chancen mod fra Marmar i en pokalkamp, så valgte jeg så at få en fiberspring lige efter 12 minutter. Det var ikke lige en del af planen. Og den bøvlede jeg med hele den sæson. Jeg nåede inden den Aalborg-kamp, du sagde lige før, der nåede jeg at træne med to gange, fordi jeg altså havde været ude med fiberspræningen.
Okay.
Og det har bare ligget og drillet mig i et halvt år, hvor man sådan hele tiden er on and off, så laver jeg lige et lille forstrækning-agtigt, så det går op igen. Så det var bare skide irriterende og uheldig. Jeg nåede aldrig rigtig at få den ordentlige power i tilbage i baglåret, inden jeg så rev mit korsbånd over.
Okay.
Og det var måske også en af grundene til, at jeg rev korsbånd over. Det var fordi, at mit baglår aldrig rigtig nåede at blive godt igen. Okay. Der var hele tiden den der forskel på forlår og baglår i mit venstre ben, som der helst ikke skal være. Og det kunne godt, man ved det selvfølgelig ikke, men det kunne jo godt være en af grundene til, at mit korsbånd så blev revet over, fordi mit forlår skulle arbejde eller overkompensere, kan man sige, for til det svage baglår, jeg havde.
Ja. Okay.
Var
der nogen grund til, at du blev ved med at få de her fibersprængninger sådan ret ofte?
Ja, altså, jeg er jo en meget eksplosiv spiller, hvilket jeg har brug for nogle stærke baglår i forhold til at kunne holde igen. Og når det aldrig rigtig nåede at blive helt godt igen, mit baglår, så begyndte det bare hele tiden at komme tilbage hver gang, at den ligesom kom ud i en position, eller i en acceleration, hvor den ikke helt var klar på det, hvilket bare hele tiden gjorde det, at det gik man to skridt frem, men så gik man også lige tilbage igen, så det nåede aldrig rigtigt at blive helt godt.
Ja.
Igen før jeg ligesom rev mit korsbånd over.
Ja.
Det har også været en af mine fokuspunkter, når den er skadet. Det har jo været at få bygget nogle stærke baglår op, så at jeg ikke kom ud i de 7-9-13 fiberspringninger igen, jeg havde på det tidspunkt. Det var jo at få bygget en stærk krop op igen, som kunne stå imod, når jeg skal tage de lange løb, fordi de skal holde til mange af dem. Rigtig mange af dem.
Ja.
Det er jo det der, at min spidskompetence er meget det, jeg bliver kæmpet på, det er, at jeg kan tage de der løb for baglinje-baglinje-agtigt og holde farten op igennem det hele, og det kræver en stærk krop, især stærke baglov, for ligesom at kunne stå imod.
Er det noget, du har kæmpet med også sådan tidligere i din karriere, sådan, altså skader, eller den her slags skader?
Nej, men det har jeg faktisk været rimelig heldig igennem min ungdomsår at gå udenom. Jeg har ikke rigtig haft de helt store skader dengang. Bare nogle små ting, nogle forstuede ankler og sådan, ikke noget stort. Men så lige pludselig så var det som om, at i slut teenageårene, der begyndte kroppen lige at sige, kammerat, du skal lige tage det med ro. Fordi der fik jeg godt nok mange skader på diverse ting, og muskelskader og sådan. Men jeg har været rimelig nemt, haft det rimelig nemt igennem min ungdomsår.
Okay.
Det er jo lidt ærgerligt, at det kommer nu.
Ja, det må man sige. Men det her med, at du ikke har været vant til at være skadet, og lige pludselig så går ind i nogle forløb, hvor du er skadet, og når du så er klar, jamen så kommer det tilbage igen, og når du så ikke er skadet, jamen så er du heller ikke valgt til startopstilling. Altså, hvad var det, hvordan gik du egentlig at have det i det forløb, sådan, i din hverdag?
Ja, det var skide hårdt. Det var mega frustrerende hele tiden at være lidt småskadet og aldrig rigtig føle, at man kunne spille op til niveau i forhold til det, man vidste, man kunne. Der var altid et eller andet, der sad lidt i baghovedet. Nu skal jeg også lige passe på, for ellers så får jeg en lille forstrækning igen. Det var mega irriterende, fordi jeg følte aldrig rigtigt, at komme til at være, jeg fik aldrig et kontinuerligt forløb, hvor jeg bare trænede, og så spillede noget, fik nogle minutter eller et eller andet. Det var hele tiden, så trænede jeg i 2 uger, og så var jeg ude i 5 dage. Og så trænede jeg 3 uger, og så var jeg ude i 3 dage. Det var sådan, det var hele tiden et skridt tilbage, følge, og det var super svært. Også fordi, at jeg var måske ikke helt lige så klog på min krop på det tidspunkt, og tænkte, at det skal bare trænes væk.
Ja.
Det skal nok gå væk. Ja, det gør lidt ondt. Okay, det er fint nok. Jeg var ikke så god til at sige lige stop. Nu tager vi lige bare 1 dag, eller lige gør lidt ekstra godt for min krop om aftenen, eller noget. Hvor jeg føler nu her, efter den lange skade, at jeg er blevet meget mere klog på min krop, hvad den ligesom har brug for lige at fungere optimalt i hverdagen. Det er jo også en af de ting, man kan tage med, at nu ved jeg lidt, nu ved jeg bedre i hvert fald, hvad min krop gerne vil have, og hvad den har brug for at fungere bedst mulig måde.
Du gjorde brug af sådan, både dengang med sådan de lidt tilbagevendende skader, og sådan den store skadespause, som du er kommet over. Og du gjorde brug af sådan nogle mentale redskaber, for at jeg får ligesom ikke at falde ned i et hul.
Nej, jeg havde faktisk på daværende tidspunkt, der havde jeg faktisk ikke nogen mentaltræner tilknyttet. Det har jeg heller ikke nu, men lige inden havde jeg, som fungerede rigtig godt. Jeg var super frustreret næsten hver uge, faktisk hver dag, fordi at det hele tiden, der var de der små ting, der ligesom kom tilbage hele tiden, og jeg synes, det var mega irriterende, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvorfor det var, det skete. Og så da jeg så rev mit korsbånd over, og ligesom vidste, nu går der sgu et år, før jeg kommer til at spille fodbold igen. Det var sindssygt hårdt, og jeg tror også, at mit værelse det havde set bedre ud den dag, fordi der blev lige omløbleret på det hele.
Ja.
Så må man jo tage de små sejre, der nu kommer. Så kunne jeg begynde at løbe igen, og så kunne jeg begynde at træne lidt igen, og sådan de der små sejre, så begyndte man at tage dem og blive glad og fik den optur, man måske manglede i de mindre skader, man havde, hvor man bare følte, nu skal der bare brages igennem, fordi jeg skal være klar til weekenden, fordi det er bare en lille små ting. Og det var nogle af de ting, der bare gjorde det endnu værre, det var, at jeg bare ikke fik sagt det stop der. Jeg kørte bare på, selvom kroppen egentlig havde brug for at få måske lidt længere tid til at kunne blive stærk nok til at kunne holde igen, når jeg skulle lave mine accelerationer og mine retningsskifter og sådan. Det nåede den bare aldrig rigtigt at blive klar til. Selvom jeg troede, den var klar, så manglede den stadig det sidste power for at kunne stå helt imod i længere tid.
Nåede du nogensinde at komme til overvejelser omkring, at om du overhovedet skulle spille fodbold på topplan?
Nej, det var jeg slet ikke i tvivl om. Der var ingen tvivl der. Der skulle en større ting til at stoppe. Nej, tror jeg. Ej, jeg synes, det er jo, jeg har altid været helt vild med fodbold, og ja, det kan jo slet ikke forestille mig, at det skulle stoppe på grund af det. Så må man arbejde lidt hårdere for at være helt klar.
Ja.
Og putte de ekstra timer ind, det kræver. Og sådan. Og det giver jo nu her. Jeg føler, jeg er et godt sted, og føler, at jeg har en god krop efter det længere forløb her. Men jeg har aldrig været i tvivl om, at det nok skulle gå. Men når det sker, så synes man bare, at det hele er mod en, og det hele er lort, og man kan slet ikke se nogen ende for det, men der er jo en ende ved galskaben. Sådan er det.
I forhold til det her med, at du også til tider var fravalgt til startopstilling, og nogle gange også helt ude af truppen, havde du så nogle tanker om, at karrieren måske skulle foregå et andet sted end Lyngby, selvom du havde en længere aftale, der på det tidspunkt løb 2022.
Jo, vi havde jo snakket om, at jeg skulle udlejes til en første divisionsklub dengang. Ja. Og jeg var ikke helt styr på hvem og hvor og sådan, men det havde vi jo helt klart snakket om, fordi jeg havde brug for at spille. Jeg havde brug for at få nogle minutter og få et, altså kunne spille hver weekend-agtigt. Det gjorde jeg jo ikke i lang tid. Det var et halvandet år, hvor jeg hele tiden var on and off-agtig med skader og sådan. Jeg havde brug for at komme ind i en hverdag, hvor jeg trænede hele tiden, og så spillede jeg også i weekenden, fik de minutter. Men så det, at vi ligesom var blevet enige om, at det skulle ske næste sæson, så valgte jeg så at rive mit korsbånd over. Det var så super uheldigt.
Ja.
Men jo, vi var jo blevet rimelig enige om, at jeg lige skulle i lige et år videre til, ligesom Emilio gjorde på det tidspunkt, til Nykøbing og Vestergaard, han gjorde i Hvidovre, for ligesom at få den erfaring med at kunne spille hver weekend og komme tilbage stærkere.
Hvis vi så vender blikket mod den her lange skadespause, som du er kommet ud af, den varede næsten et år. Det var i juni 2020, at du river korsbåndet over. Hvad var det helt præcis, der skete i selve situationen, hvor det sker?
Jamen, det var totalt selvforskyldt. Det var i en træning dagen efter kamp, hvor os, der ikke havde spillet, vi skulle lige brænde lidt energi af og knokle lidt, og så i et spilinterval, der skal jeg vinde med bolden. Ingen omkring mig, jeg tror, den tætteste på var 3 meter væk, men jeg skulle bare vinde stille og roligt, og så sad min venstre fod fast i græsset, og så da jeg drejer overkroppen, så følger foden ikke mere, og så river det bare, ja, korsbåndet over ind i knæet, og man kan bare høre et smæld. Og ham, der så stod den tætteste på mig, han sagde, han kunne høre det, da det sker. Og jeg var egentlig ikke i tvivl, da det sker, at der er et eller andet helt galt, for jeg kunne slet ikke noget med mit ben. Men så går der 2 minutter, hvor fysen lige kigger på det, og så spørger jeg, om jeg må spille videre, fordi nu tænker jeg, okay, det er fint nok, jeg kan godt spille. Men der tror jeg godt, at de ligesom kunne fornemme og mærke på knæet, at der var et eller andet, der ikke var helt godt derinde. Så jeg bliver jo selvfølgelig hævet ud, men jeg går selv ind og tænker, nå okay, det var ikke så slemt. Men så da jeg begynder lige, adrenalinen kommer ud af kroppen, og sådan, så kan man sgu godt mærke, at den er sgu ikke helt god. Og så i løbet af aftenen, der bliver det bare 3 gange så stort, og bare en kæmpe kugle, der er dernede. Ser helt forkert ud, og så kunne man nok godt regne ud, at det var sgu nok ikke helt godt, det der skete der. Og så bliver MR-scannet dagen efter, og der kunne de tydeligt se, at det var korsbåndet, der var røget. Det var jo en kæmpe nedtur, altså.
Ja.
Det er virkelig den skade, man frygter, og ikke håber, der sker for nogen andre, men desværre sker ret ofte. Fordi at man bare ved, det der, det tager mellem 9 og 12 måneder, og kan sagtens tage længere tid, hvis det er det. Men man ved, at det først bliver rigtig godt, stabilt nok ned, og hæftningerne er helet godt nok efter 9 måneder. Og så er der jo også noget form, fordi man har ikke spillet fodbold i lang tid, som skal på. Så lige pludselig er det jo i hvert fald en sæson, der ryger på det, som det også var for mig. Og det er jo lang tid, især når man er i min alder og bare gerne vil ud og vise, hvad man kan. Så var det jo et helt år af ens meget korte fodboldkarriere, der røg der. Så det var jo en kæmpe nedtur. En virkelig stor nedtur. Og man kan jo kun klandre en selv. Altså, og man kan ikke engang selv gøre særlig meget for ligesom, at få et stærkere knæ. Det var lige hvad ham for oven, han ville gerne have, der skulle ske den dag. Og sådan er det. Det er der jo ikke noget at gøre ved, desværre. Så må man tage det sure med det søde.
I selve situationen, altså, kan du sætte nogle ord på, altså, hvor ondt det egentlig gjorde sådan for os, der ikke prøvede det? Og kan man sådan sammenligne det med noget andet?
Det synes jeg faktisk er et meget svært spørgsmål, fordi altså, da jeg fik fiberspringen, der var lidt som om, der stod en på tilskuerpladserne med en pistol eller et eller andet lyskød med baglåret. Sådan lige.
Okay.
Men det der, det var en helt anden følelse. Det var meget værre, og man var, altså, det var bare en mærkelig situation, fordi man kan bare slet ikke mærke noget, altså ens ben er bare helt stift, og man kan slet ikke bøje det, eller noget som helst, og så lige pludselig, så er det fint nok igen, men så snart man begynder at gå, så kan man mærke det sådan, nærmest ryger ind under en, hver gang man tager et skridt.
Okay.
Det er ikke så rart, når ens knæ, det ved det. Det burde det ikke gøre. Men det, jeg synes, det er svært at forklare, hvad det egentlig er, fordi at det kommer jo bare som et chok, det er jo ud af ingenting. Ja. Og i min situation, der var det, hvor jeg bare skulle vende stille og roligt med en bold, som jeg har gjort 10.000 andre gange før, og så sagde det bare smask, og så lå jeg på jorden og med tårer i øjnene og helt ud af den, altså det var meget ubehageligt, meget ubehageligt følelse.
Ja, det kan jeg godt forstå. Hvornår går det så op for dig, at det er sådan, eller ja, hvornår sådan, hos dig kommer den her frygt for, at det er altså, det er altså 9-12 måneder, er det sådan, er det først sådan hen ad den dag, eller er det sådan først ved scanning, at du sådan er helt afklaret?
Nej, det kommer, ja, når jeg kommer hjem, faktisk, ja. Efter træning, og ligesom, jeg kender jo mange, eller kender mange, jeg kender desværre nogle stykker, der er også allerede til korsbånd over, og har da godt hørt om det før. Jeg skrev faktisk også min SOP i gymnasiet omkring korsbåndsskader, og hvordan man genoptræner det, så det var, ja, det var jo lidt mærkeligt. Så jo, men jeg var jo godt klar over, hvad det ligesom, hvor lang tid det ville tage, og hvad det kræver, og sådan, og det synes jeg ikke var særlig fedt at tænke over. Så jeg frygtede det jo bare, og så da jeg så vågnede op dagen efter, og kiggede ned af mig selv, og tænkte, hvad fanden, sådan plejer det ikke at se ud. Så var jeg ikke rigtig i tvivl om, at der i hvert fald var noget helt galt derinde, og var også nødt til at gå med krykker, og sådan, det var ikke skide fedt.
Nej.
Men ja, det var ikke så fedt.
I forhold til at være langtidsskadet, og så stadig være en del af en trup, kan du fortælle os lidt om, hvordan sådan din hverdag så ud under den her lange skadespause?
Ja, det var meget varieret, fordi at jo mere man ligesom kunne ude på banen, jo mere kunne også være en del af truppen. Det vil også sige, at i starten, lige da jeg havde reddet mit korsbånd over og blev opereret, der var jeg jo bare inde i fitness. Jeg kunne bare lave min babyøvelse, hvor jeg skulle tage min donjo i knæet, og så bøje den så meget, jeg kunne, og strække så meget, jeg kunne. Virkelig ikke særlig meget i forhold til mit temperament. Det var slet ikke til det. Ikke at kunne lave særlig meget. Jeg skulle ud og brænde noget krudt af og sådan. Så man var jo meget isoleret, sad bare derinde, mens de andre trænede, og så når jeg ligesom var færdig med mine ting over i fitness, så skulle jeg jo ligesom ud og i bad, mens de gik derover. Så jeg var meget isoleret, hvilket var sindssygt frustrerende,
ja.
At man ville jo bare gerne altså være social med de andre, og snakke og spille og hygge og sådan. Så det var skidesvært, men sådan var det de første mange måneder. Jeg begyndte at løbe 4 måneder efter, jeg blev opereret. Og når man så kunne få lov til at løbe lidt igen, og dufte lidt dejligt græs der, man kom ud til, og se drengene igen lige ved siden af en, så det hjalp lidt på det hele. Også at kunne følge lidt mere deres schema, end bare mit eget, i forhold til at kunne være lidt mere med til møderne, og bare se dem generelt. Det var mega fedt.
Ja.
Og så snart man kunne bruge lidt bold, og kunne være lidt med i træningerne, så gik det hele bare lidt stærkere, fordi så kunne man lige pludselig lidt mere. Det var jo det der med at få rørt en bold igen, det var jo det, man savnede.
Ja.
Så når man bare sad inde i styrke og på cyklen, eller romaskinen, eller det helt tredje for den sags skyld, det var jo hamrende kedeligt. Det var ikke derfor, at jeg spiller fodbold, det var for at spille fodbold.
Ja. Men skal jeg forstå det sådan, at sådan, du de første par måneder, altså, at der er både dage og uger, hvor du slet ikke har kontakt med resten af truppen,
altså stort set ikke i hvert fald. Så er det med de skadede spillere, de andre skadede, som heller ikke var med til træning. Det var, altså jeg får jo set dem en gang imellem, men jeg havde jo bare en anderledes hverdag end dem. Der var også nogle dage, hvor jeg trænede 2 gange, hvor jeg så var på et korsbånd. En af vores fyser arbejder på en klinik, hvor han har et korsbåndshold, så var jeg derude om aftenen. Så der var jo bare mange dage, hvor jeg nærmest ikke så de andre, hvilket var super irriterende og super ærgerligt, eller så ser man lige gangen, hvor jeg er på vej videre, eller de er på vej videre, sådan lige sagt hej og sådan, men der var nogle dage, hvor man bare nærmest ikke så de andre, det var jo super irriterende.
Hvordan sådan med de cheftræner, der har været, og assistenter og så videre, det er jo så, ja, Christian Nielsen det første halvår, og så, eller de første par måneder, indtil ja, han også måtte trække sig med en hjernerystelse, og efterfølgende blev Kai Falk ansat. Hvor meget følger de med i ens skadesforløb?
Altså, jeg synes faktisk, at både Christian Nielsen, selvom jeg ikke var første mand på holdkortet under Christian Nielsen, så var han fin til at komme ind og spørge, og bare høre, hvordan det går, og hvor langt jeg er, og sådan, selvom jeg ikke var særlig langt på det tidspunkt, og var langt fra at kunne overhovedet træne med holdet, så var han inde og spørge, og det var jo super dejligt, også Kajt for den sags skyld, den måned, hvor han, eller måned eller to, hvor han bare var vikar-agtig for Christian, der var han også inde og sige, selvom jeg er vikar, så hvis du har brug for det mindste, eller bare brug for nogen at spare med, så er du velkommen til at tage fat i mig. Så det var jo super fedt, at de altså også var interesseret i, hvor langt jeg var, og ville høre, og hvordan det lige var med min hverdag, og hvordan jeg havde det bare generelt. Det var jo virkelig rart, og jeg nåede også at have et fint bånd med Kai, da jeg ligesom var semi-klar, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald måtte træne med uden at spille kamp.
Ja.
Så det var rigtig fint, og jeg synes, at det var fedt, altså, at de også tog initiativ til ligesom at høre, hvordan det går, og hvad jeg tænker, og i forhold til, hvordan det gik i weekenden med de andre, og sådan, det var rigtig fedt. Så jeg synes, at de tog meget godt hånd om det, og jeg har jo altid haft et godt forhold med Jonathan, vores assistenttræner, i forhold til, at jeg også havde ham som ungdom. Det var også ham, jeg altid gik og brokkede mig til, hvis jeg ikke spillede, og sådan, så det altid, ham har jeg altid haft et godt forhold til, så... Det var, der har altid været god kommunikation igennem mit forløb, synes jeg, for staben omkring mig.
I forhold til det her med at være med, og at trænerne følger med, altså, hvad gjorde du sådan selv for at følge med i hvordan holdet spillede og udviklede sig, og sådan, ja, og sådan på altså holdt opdateret på, hvad de gjorde sådan rent taktisk? Altså, var det sådan noget, du også selv opsøgte?
Ja, jeg har begyndt at prioritere det mere og mere, jo mere jeg også ligesom kunne være med. Bare i træningerne generelt, ligesom at opsøge, hvad det egentlig er, hvordan de gerne vil spille fodbold. Fordi lige pludselig gik det jo fra Christian til Kajt og sådan. Så jeg prioriterede jo også at komme til alle de videomøder, jeg nu kunne. Hvordan det lige passede selvfølgelig. For ligesom at høre, hvor landet lå, og hvad de tænkte og sådan noget. Fordi jeg var jo stadig en del af truppen. Det var jo bare... Jeg var bare lige i en anden situation end de fleste andre på det tidspunkt. Så jeg prøvede så meget, som jeg nu kunne i hvert fald, at være en del af det.
Så har vi også fået nogle fanspørgsmål ind, og også, et af dem går også på, om der er nogle specifikke holdkammerater, der sådan sørgede for, at du var en del af sådan det sociale fællesskab, selvom du var skadet. Og det er Andreas Petersen, der spørger om det.
Ja, vi har jo nogle stærke personligheder i vores tro. Vi havde jo også Hebo på det tidspunkt. De var alle sammen rigtig gode til ligesom at forhede mig med, og hver gang der var et socialt arrangement, så fik jeg det også at vide, så jeg kunne komme til det, eller planlægge min træning anderledes. Så vi har jo en sindssygt fed trup, og det er, tror jeg ikke, jeg har mødt nogen, der ikke har syntes. Vi har bare godt sammenhold. Så ja, der har altid været folk, der har været gode til at tage hånd omkring det, og ligesom sige, hvad, har du ikke lyst til at komme der, eller hvordan det lige nu hænger sammen, og sådan. Så jeg synes, at vi havde, altså Fosgaard for den sags skyld også, har altid været god til det.
I forhold til, at du sådan kan begynde at lave noget igen, hvor lang tid var det, der gik der?
Altså i forhold til efter jeg blev opereret? Der gik efter jeg blev opereret, jeg havde jo lige en uges tid, hvor jeg ikke kunne lave så meget, hvor knæet også bare gjorde 24-7. Men det er sådan et meget fastlagt program, man ligesom har for korsbåndsskader med ens genoptræning forløb. Hvornår man nogenlunde kan det, og hvad for nogle kriterier, man skal have opfyldt i forhold til, hvornår man må løbe igen. Der skal være en vis styrke tilbage i benet generelt. Og så fik jeg også lov til at løbe på sådan noget, der anti-gravity løbebånd, hvor man ligesom får fjernet noget af kropsvægten, så man kan løbe lidt mere normalt igen, inden man ligesom kommer ud og løber.
Ja.
Rigtigt løber. Så der er et helt setup omkring det, hvad man skal klare, inden man kan de forskellige ting, hvornår man ligesom må træne med holdet igen, eller hvornår man må røre lidt en bold igen, fordi der kommer jo nogle helt andre bevægelser, lige så snart der er en bold indblandet. Også når der kommer modstandere, og nogen, man skal ligesom forholde sig til. Så, men der er en helt, helt specifik plan, man ligesom kører efter, og selvfølgelig alt efter. Nu er jeg jo så heldig, at jeg havde en fys omkring mig hele tiden, så han var også hele tiden og sige, det her kan du nu, eller føler du lige nødt til at tage et skridt ned, for lige at kunne få ro i knæet igen, så man kan køre lidt hårdt på igen det næste uge, eller hvordan det ligesom er. Så jo, det er der jo en plan om, hvornår man kan hvad. Og jeg løb så efter 4 måneder og trænede med holdet igen efter 7 måneder. Og så kunne jeg ligesom få lov til, altså der var jo snak om, at jeg skulle være med i de, måske være med i de sidste kampe. Men vi valgte lige at sige, ved du hvad, nu tager vi lige med ro, og så får jeg lige pausen, hvor jeg kan holde lidt form i gang og få lavet det sidste, og så er jeg helt klar til, når sæsonen starter. Og det var helt fint. Selvfølgelig så står man lidt der og tænker, puh, det kunne være fedt at spille den her kamp. Men i sidste ende, så var det måske meget godt lige at tage den måned ekstra, for at være på den helt sikre side, at det, altså ikke fordi det så skidt ud eller noget som helst, men det valg tog vi lige i fællesskab og sagde, vi tager det lige stille og roligt. og så er vi helt klar til, når en ny sæson starter.
Ja, altså hvis man kan sige, at der overhovedet er nogle gode ting ved at være skadet, hvilket der jo sådan helt overordnet ikke er, men hvis der nu er nogen, hvad har det så været for dig?
Jo, altså, det er jo aldrig fedt at være skadet, men altså, det var måske, hvis man ser positivt på den skade, hvilket er meget svært, så var det jo ligesom at kunne få bygget hele kroppen op igen, hvor jeg har ligget og kæmpet med diverse små ting. Så vidste jeg, at nu går der 9-12 måneder. Nu kan jeg bygge hele kroppen op. Nu kan jeg sørge for at få nogle monsterstærke baglår. Og bare generelt bare få stå knivskarpt, komme tilbage i den bedst mulige forfatning. Og så bliver man også rigtig meget rigtig klog på sig selv, som jeg også sagde tidligere, at man ligesom bedre har styr på, hvad kroppen ligesom har brug for. Og det er jo, altså, det er jo nogle af de ting, man kan tage med efter sådan en langtidsskade der, at man bliver meget kropsklog, hvilket lyder rigtig dumt, men den er sgu god nok.
Ja.
Der er mening med genskaben, men det er jo nogle af de ting, man skal tage med, at man er blevet klogere på sig selv, og så det arbejde, det egentlig kræver, for at stå skarpest muligt, når man så er klar igen. Det var jo et langt forløb, så man må tage de små bidder, og man bliver nødt til at tage de små sejre en gang imellem. Ja, selvom det er noget helt latterligt, som at kunne bøje benet, så var det jo skide fedt. Altså, når man har stået med, haft en dungeon på i 6 uger, hvor man bare har humpet rundt diverse steder, og lige pludselig at kunne gå igen normalt, og kunne løbe igen. Så hele tiden at sætte pris på, at man faktisk lever af at spille fodbold, det er der godt nok ikke mange, der kan, og det er mange, der drømmer om det. Så man nyder bare den tid, man har lige nu. Men altså, det var helt vildt. Altså første kamp igen, vi havde her i træningskamp mod FCK. Det kvarter, jeg spillede, det var jo helt fantastisk. Jeg var godt nok også nervøs, men det var helt vildt fedt.
Altså nervøs for, at skaden skulle bryde op, eller det skulle gøre ondt?
Nej, nej, bare det var sådan glædesnervøs-agtigt. Okay. Ja. Det der med at vide, nu er jeg kæmpet i over et år for at kunne være her igen, og nu er det her. Alt det hårde arbejde, det var ligesom, ja, det var godt delt ud.
Ja.
At være tilbage igen på fuld knald. Det var nok også det hårdeste kvarter, jeg nogensinde har haft. Der var godt nok noget form, der skulle hentes, men det har vi hentet nu, forhåbentlig.
Ja. Hvis man følger dig på Instagram, så kan man også se, at det ikke er, det ikke kun er baglåret og kædet, som du har, som du har trænet. Der er også kommet noget på overkroppen, uden jeg skal sige, hvor meget, for jeg har ikke set din overkrop. Før skaden. Men har du også brugt den her, altså når man i stor del af den her pause kun kan lave styrketræning, altså har du så også, at du har så bygget nogle ting på, men har det også sådan været tilrettelagt i forhold til dit fremtidige virke som fodboldspiller?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg styrketrænede jo 6 gange om ugen, og lavede noget cardio, og sådan set, altså, der var jo et godt grundlag for, at jeg ligesom skulle stå skarpt, ikke kun det nederdele, men også altså overkropsmæssigt. Jeg trænede rigtig meget core, fordi at jeg godt vidste, at hvis man har en stærk core, så vil det ligesom hjælpe at aflaste lårene og baglårene og sådan. Så jeg har haft rigtig meget fokus på at kunne bygge noget stærkt op. Jeg har jo ikke trænet for at blive stor. Jeg har ikke trænet for at ligne Arnold Schwarzenegger. Jeg har jo trænet for at blive en god fodboldspiller. Og det har hjulpet. Det synes jeg har hjulpet rigtig meget. Nu er jeg bedre til at stå fast i duellerne, og har er lidt mere kropstærk nu her, end jeg var før, jeg blev skadet. 1% er også faldet, det er også dejligt. Men det er også nogle af de ting, man kan tage med. Det er jo, at jeg er jo trænet for at blive en god fodboldspiller. Jeg er ikke trænet for at blive stor og flot at se på. Og det har hjulpet rigtig meget nu her.
Så vender blikket mod dit comeback, som du har fået i denne sæson. Det er blevet til 5 startpladser ud af 7 mulige, og du har lavet et par assist også, og lavet nogle gode præstationer undervejs som venstre wingback. Først skal jeg lige høre, hvad er sådan dine egne forventninger sådan til rolle og spilletid? Nu har du været i startopstillingen som de sidste par kampe. Hvad var sådan dine egne forventninger inden sæsonen til din rolle og til spilminutter?
Jeg havde ikke forventet faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg havde fået 5 starter ud af 7 mulige, da jeg ligesom kom tilbage der. Især ikke efter det kvarter, jeg fortalte om mod FCK, hvor jeg nærmest fik en krampe efter kvarter. Det var, jeg synes, der var lang vej. Men de har vist stor tillid og har vidst, hvad jeg eller har godt kunne lide i hvert fald, hvad jeg kom med den pakke, jeg havde. Jeg havde noget power. Ikke den flotteste fodboldspiller at kigge på, men jeg kan løbe rigtig meget, jeg kan løbe hurtigt. Så jeg synes, der har været rigtig stor tillid for især Frej, for den sags skyld, fordi han kendte mig jo overhovedet ikke fra før, og han kendte ikke nogen ude for klubben, tror jeg. Og det har jeg sat stor pris på, og håber, jeg kan levere og præstere bedre, end jeg gjorde i hvert fald mod Helsingør. Jeg havde nogle fine kampe mod Esbjerg, Hobro og Fremad Amager, også Østerbro for den sags skyld, men det var lidt en anden type kamp. Og blive ved med at kunne lægge på, for den sags skyld, og blive lidt mere farlig deroppe, i forhold til at tage de rigtige beslutninger op i den sidste tredjedel. Lidt mere coolness. Men jeg synes, at det er jo vanvittigt fedt. Vildt fedt at kunne være tilbage igen, og kunne bidrage. At kunne bidrage med den pakke, jeg har. Og det er ikke nogens kop te, og det, nogen kan godt lide det, nogen kan ikke lide det, og det er jo helt fair. Det virker som om, at det er noget anderledes i forhold til det, der var sidste år under Kai og under Christian. Og det synes jeg er fedt, at de også gerne vil have det.
Så spiller du jo også en venstre wingback, og det er jo også noget, vi har spillet lidt med før, men for eksempel Kai Færdigen, så han spillede mest i, ja, jeg tror faktisk kun han spillede i, med en firekæde, og det har du også spillet i, tænker jeg, både i din ungdomstid og måske også lidt på førsteholdet også. Kan du forklare sådan, hvad forskellen er på sådan en wingback-rolle og så en almindelig back i en firekæde?
Jamen altså, i den wingback, vi ligesom spiller nu her under Frej, der har jeg en kæmpe frihed til at kunne komme med hver gang. Selvfølgelig skal man da tænke over, hvis der er nogen bag i, men altså, der er altid en til at kunne støtte op omkring det, fordi vi har den trekæde dernede og en sekser. Så jeg har bare rimelig meget fri til at kunne gå mere op i feltet og kunne tage de lange løb, som jeg rigtig godt kan lide at lave. Og hele tiden være en del af det der op foran, samtidig med, selvfølgelig, så skal man have en fysisk park, så man også godt kan løbe tilbage igen. Men jeg har en lidt mere fri rolle i forhold til, at jeg ikke skal tænke over, at der står en mand dernede, fordi vi er altid plus en nu her, fordi at begge backs kører med. Og det synes jeg er super fedt, og det skaber jo et helt andet offensivt perspektiv, i forhold til, at nu at vi har de to høje, brede punkter i banksene, og så har vi nogle to nier, der kan stå derinde og lave lækre ting. Kytkjær kan få scoret alle sine mål, jo. Det er jo dejligt.
Ja.
Men ja, det er jo lidt mere offensiv position, end det er i en firekæde. Fordi der er man hele tiden nødt til at være opmærksom på, er de plus en dernede, hvis den ene vinkbak går op, så er det måske den anden, der skal blive tilbage-agtigt. Hvor man nu her bare kan brage igennem og komme med frem på alt. Og fylde boksen ekstra godt ud med ekstra mænd, så det er jo fedt.
Ja, i forhold til at skulle forsvare, så egentlig mellem, så bliver I også, ja, det skete i hvert fald her i Helsingør, sådan lidt sidst i kampen omkring deres udligning også, at I kommer lidt til at stå i den her, I kommer til at stå fem mand dernede på linje. Hvad er sådan din rolle, når I ikke gør det? Altså skal I op og presse, eller skal I stå sådan lidt midt imellem midtbanen og trækæden, eller hvordan er det egentlig?
Jamen, altså, vi skal jo op og pres, når vi presser højt. Det skal vi. Altså, så skal baksene jo op og lægge det første pres på deres baks. Men det er jo også nogle gange lidt svært i forhold til, at hvis man står helt nede, så er det nogle gange, eller man ikke helt kan nå op, hvis man nu har to, eller som Esbjerg, Helsingør gjorde, lagde en ekstra mand bag mig, så lige pludselig var tre derude. Så er det nogle gange lidt svært bare at busse op, fordi så spiller de bare derud, og så spiller de to mod en mod vores venstre stopper. Så det er jo ligesom en hård fin grænse, men vi skal derop, og det synes jeg også er helt fint, fordi så kan vi få rykket preslinjen længere frem med, at vi smækker en bak afsted, og får trækket den anden bak lidt ind af og kunne dække deres modsatte kant, eller angriber, eller hvad det nu er. Så der er jo, altså, vi skal jo løbe rigtig meget, også bak, men det er lige mig. Det, jeg elsker det. Det er så fedt. Så jeg synes, det er et fedt perspektiv, at vi spiller 3-5-2 nu. Og også kan variere det for den sags skyld og spille en anden formation. Men det giver en helt anden rolle til os wingbacks, som jeg nyder rigtig godt af i hvert fald.
Ja. Så i forhold til, til det faktum, at du har også forlænget din kontrakt her i starten af sæsonen til 2023, altså med et år. Hvorfor valgte du at gøre det?
Jamen, vi havde faktisk en rigtig god dialog, mig og min agent og klubben, i forhold til, at jeg havde et år tilbage af min kontrakt til 2022. At det ikke ligesom blev et forhastet år, hvis man kan sige det sådan. At hvis jeg nu 7-9-13 fik lidt ondt i knæet, og jeg ikke tænkte, shit mand, jeg skal bare spille. Og bare gøre det endnu værre, altså i forhold til at tage det lidt mere stille og roligt. Hvis det går godt, så går det godt, men hvis jeg så har en periode, hvor okay, det hæver lidt op, eller der er lidt tilbagefald, et eller andet, at jeg godt lige kan tage tempoet lidt ned og lige sige, okay, fint nok, så tager vi lige en uge, hvor vi måske ikke træner fuldt med, eller ikke er med i kampen, eller sådan. Og det var klubben helt enig i, at det ville være godt for begge parter, at jeg kunne få et godt år, hvor man måske kan få spillet en masse kampe nu her, der har jo fået spillet rigtig mange, det er jo mega fedt. Men hvis det nu er, at der kommer en periode, hvor at jeg er presset i forhold til knæet, så kan man godt drysle ned, uden at det vil skade noget. Altså, ja. At jeg føler, at nu skal jeg bare spille, fordi at jeg kun har et halvt år tilbage til vinter, eller et eller andet. Så nu har vi et år her, hvor vi kan køre på, og forhåbentlig have et godt år, hvor jeg kan spille og være en del af truppen i et helt år. Det er jo ikke prøvet før, det er i lang tid i hvert fald. Og så kan vi jo se på det igen til næste år, hvor jeg har et år tilbage at sige, skal vi forlænge igen, eller hvor ligger verden, ligesom har jeg spillet mig til en ny kontrakt, eller har jeg ikke, eller sådan det. Så det blev vi enige om, at det var det rigtige at gøre, og det synes jeg også har taget lidt presset af mine skuldre i forhold til at sige, at jeg ikke skal forhaste noget det her år. Jeg godt kan tage den pause, hvis det kommer.
Jeg har også fået et spørgsmål ind fra en trofast lytter, som gerne vil spørge dig om, hvilke ambitioner du har sådan på den længere bane, og om der allerede i det her vindue har været sådan interesse for andre klubber.
Det er jo lidt sjovt, fordi hvis du spurgte mig for 3 år siden, lige der var rykket op og havde scoret mod Silkeborg, der havde jeg jo en ambition om, at jeg skulle spille fast Superliga med Lyngby, når jeg er 20 år. Og nu er jeg 20 år, og bliver 21 til november. Og nu her, der siger jeg, nu om et år vil jeg gerne være den altså fast på holdkortet hver gang. Og hjælpe til, hvor jeg kan hjælpe til. Forhåbentlig er det jo Superliga næste år. Hvis det er første division, så er det jo første division. Men jo, jeg vil jo bare gerne hjælpe. Altså klubben har vist mig stor tillid igennem mit skadesforløb. Og jeg vil også gerne vise klubben noget. Så jeg er ikke på vej videre, hvis man kan sige det sådan. Nu har jeg har jo også kun spillet 5 kampe siden jeg kom tilbage. Det er ikke meget efter et år væk. Så jeg skal finde mit niveau igen nu her, for ligesom at kunne bidrage mest muligt.
Ja. Kunne man forestille sig, hvis det her fortsætter med at du er skadesfri og du præsterer godt, at du så også måske forlænger din kontrakt yderligere?
Ja, det kunne sagtens være. Det vil jeg overhovedet ikke udelukke. Nu må vi se, hvor, altså, hvad der sker i det her år. Hvis jeg nu spiller rigtig, rigtig godt, ligesom Frederik Winter for eksempel gjorde, så er det jo også noget af det. Klubbens DNA og identitet, det er jo at få nogen op for eget arv, og så kunne sende dem videre i systemet til noget udlandsk eller et eller andet. Det er jo meget det, Lyngby står for. Og det er jo også noget af det, jeg ligesom har været igennem. Jeg har været i klubben i 9 eller 10 år nu. Jeg har været det hele igennem fra uge 12 til nu her. Så jeg kender jo klubben ud og ind. Og det er jo også nogle af de succeshistorier, de har en gang imellem med Yusuf eller Jakob Broen, Vinter for nylig, Warming. Altså, de har jo det er jo noget, det de er kendt for, og det er også noget, det, de skal blive ved med, fordi det er jo det, at folk fra udlandet kigger på Lyngby for at se, hvad kan de nu finde frem i posen. Så det er jo også en anden side af historien, men altså, jeg er jo bare glad for at være her og kender klubben, som sagt, ud og ind. Så jeg spiller for at kunne hjælpe klubben mest muligt. Hvordan det indebærer, om det er en kontraktforlængelse, eller om det ikke er, det kan jo også godt være, at jeg slet ikke er god nok. Det håber jeg da ikke på, men jeg spiller, fordi jeg elsker at være i Lyngby.
Godt. Så vil jeg gå videre til nogle andre spørgsmål fra fans, og jo tak til alle jer, der har puttet ind med spørgsmål. Så er der lige med Kim Marot, som spørger, Først så siger han, hej verdens bedste Adam. Hvis vi tegner et livslangt sponsorat som din profilpartner, kan vi så komme med til dine kontraktforhandlinger, så vi kan sikre, at du aldrig forlader os. Og det er vi vel enige om, at du aldrig gør. Kæmpestore kongeblå og bitre kærlige hilsener. Det er jo så fra den fanfunktion, der hedder Det Bitre Hjørne, som sagt er din profilpartner, der spørger her.
Ja, han er en skide god fyr, han ved Kim der. Det, ja. Jeg elsker at være her, og hvis det var en mulighed, ville jeg da også spille her i altid. Det er jo her, hvor jeg har fået min fodbolduddannelse, hvis man kan sige det sådan. Mm. Jeg har jo været her siden jeg var en lille knægt. Jeg er jo stadig ikke den ældste nu, men altså det er jo 9-10 år senere, og jeg er her stadig, og jeg elsker at være her. Og der er en grund til, at jeg er her. Det er fordi, at det er det bedste sted at være som ungdomsspiller. Mm. Og nu her, hvor jeg kunne få sin fodbolduddannelse i en så god klub og en traditionsklub som Lyngby er, det er jo noget, enhver håber og drømmer om. Altså. Mm. Så altså, jo, I kommer da bare med til næste forhandling.
Ja, det vil være hyggeligt. Det glæder mig til at høre. Så er der Jakob Normand, der spørger, hvem er hurtigst af dig og Neler, eller er der andre i truppen, som byder sig til? Jeg tror, han mener Emil Nielsen, men Neler, er det korrekt?
Ja, Neler er godkendt, hvis det er Niels. Det er helt fint. Faktisk, jeg vandt jo ikke vores 50 meter sprint. Det gjorde faktisk en af vores U19-spillere, der hedder Alexander Petreus. Det var lidt en øvdag, vil jeg sige, men det er sgu okay. Jeg tror, at Nielsen, han er nok lidt hurtigere end mig, måske. Mm. Jeg er måske lidt hurtigere på de første meter, hvor han måske napper mig i topfart, hvis man kan sige det sådan.
Ja.
Jeg kan ikke huske, at vi har haft en sprint mod hinanden, faktisk lige nu, fordi jeg altid har været skadet, og han har været skadet, når jeg ikke har været skadet, og sådan. Det har været lidt uheldigt.
Ja.
Men jo, den vil jeg da gerne tage ved ham på et tidspunkt. Det kunne være meget sjovt.
Så er der Thomas Jensen, der spørger, hvor stor er forskellen på Superliga og første division? Nu er det jo så et par år siden, du har spillet Superliga. Det er så lidt over et år siden, jeg undskyld.
Ja. Altså, det er jo lidt nogle anderledes kampe. Det er jo lidt mere rodet i første division, hvis man kan sige det. Sådan. Altså, det er jo en tæt liga, første division. Det er en virkelig tæt liga. Især i år, faktisk. Hvor et hold som Helsingør, som lige har rykket op, de ligger er næsten maksimum point efter os jo. Og det er jo en utrolig tæt liga, men det er jo anderledes fodbold, der bliver spillet. Der er måske lidt flere i Superligaen, der gerne vil spille fodbold, end der er i første division.
Mm.
Men det er jo ikke fordi, at vi rykker ned fra Superligaen og tænker, at det her det bliver bare walkover, nu skal vi bare hygge os igennem det år. Altså, hvis vi ikke spiller vores bedste, så får vi ikke noget med fra en udebanekamp i Jammerbugt eller et eller andet, så fik vi så. Men skal vi ikke spille godt og spille god fodbold og hele tiden være der? For ellers så kommer de bare napper ind indenom. Altså, man skal være ydmyg og tage en kamp efter hinanden. Det er det eneste rigtige at gøre.
Ja, og så er der Rasmus Simling, der spørger, hvor længe tog det dig at gå lige efter din skade, og hvor længe tager det dig nu?
jamen, jeg vil sige, at det tog lidt tid med krykkerne, og det var sgu svært. Og det så nok jævnt dumt ud, når jeg kom humpende derinde og skulle hive bananer ned for hylden, på, imens jeg hængte rundt. Og sådan, det går hurtigere nu. Jeg ved sgu ikke lige, hvor hurtigt, men jeg bor jo ikke sådan super langt for lille. Så det var en lille tur.
Ja, okay. Og så her til allersidst er det Rune Winter, der spørger, hvordan du selv ser forholdet mellem dine offensive og defensive kvaliteter, som heldigvis Bak og Vingbak. Og så spørger han også, om vi får dig at se i højre side nogensinde.
Jeg har fået bygget på med mit 1-mod-1 defensive spil, men det er jo også fordi, at jeg er rimelig hurtig på de første meter, så hvis de når forbi mig, så kan jeg godt løbe dem op oftest. Men jeg har altid været bedre offensiv, end jeg har været defensiv. Jeg har altid været mere offensiv bak, end jeg har været en bedre defensiv bak. Men det er blevet bedre nu her, i forhold til at kunne tage de rigtige positioner, og kunne vinde min 1-mod-1 duel og defensiv. Men jeg har altid været bedre offensiv. Det har jeg været siden jeg var lille knægt. Men om I ser mig i højre side, det kunne jo være lidt fedt, sådan lidt en Robben-type ind i banen, og så lang hjørne, men jeg tror simpelthen, at mit højre ben er for dårligt til det.
Okay.
Så er det jo kun en af hele tiden, ligesom Robben. Det...
Nå, men det må vi jo se. Men i hvert fald har jeg ikke sådan flere spørgsmål på bloggen. Så er der noget, som du er brændt inde med?
Det tror jeg ikke. Jeg vil bare sige tak til alle dem, der kommer og ser vores kampe. Vi kunne fandme ikke være der, hvor vi er uden jer. Altså, nu har vi vundet 5 kampe og spillet en enkelt uafgjort, og forhåbentlig spiller vi lige så godt det næste lange stykke tid, så vi kan komme op i Superligaen. Og vi håber selvfølgelig at se så mange muligt på stadion.
Ja.
Det var faktisk det eneste.
Ja, men det er kun et budskab, jeg kan bakke op om. Så vil jeg bare sige tak til dig, Adam, fordi du tog dig tid til at være med her, og jeg ønsker dig alt det bedste, både med holdet og på egen vej også. Så ja, tak fordi du var med, Adam.
Selvfølgelig, endnu problem. Det var hyggeligt.
Det var det i hvert fald.
Tak, fordi du lyttede med. Altid Blå og Hvid er tilbage i løbet af september på den anden side af transfervinduet. Udsendelsen var tilrettelagt, produceret og redigeret af Pelle Lindegård Bygel. Vi høres ved.